Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 19-31. En tiu tempo Iesuo racontis parabolon. Estis riciulo cae almosulo, nomata Lazaro. Cae la almosulo mortis, cae li estis forportita de la angeloi sur la sinon de Abrahamo. La riciulo ancau mortis, en Hades estante en turmentoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de septembro 2022. Ciu adoras Dion, tiu ne farigias sclavo. Ne existas vera Eucaristia adorado sen compato antau la vundoi de la suferantoi. Tion declaris Papo Francisco hodiau matene en la sud Italia urbo Matera, cie li celebris meson ferme de la 26ª Itala Eucaristia Congresso. Fronte al prescau 12.000 fideluloi, Francisco instigis, honti, pri la ciutagai maliustagioi, malegalezzoi, indiferentezzo, misusoi, faritai ciutage contrau la malfortuloi cae malriciuloi. Li commentis la hodiauan evangelion pri la riciulo, cae liai abundezzo cae festenado, cae pri la malriciulo, Lazaro, covrita de ulceroi, cae attendanta che el falu quelcae paneroi el la tablo de la riciulo por mangi. La Eucaristio memorigas al ni, diris comence la Papo, che la superezzo estas de Dio. Facte, la riciulo ne estas en rilato cun Dio, ne donas spazon al Dio, gravas luxo cae festeno. Gi estas la religio de la possedo cae shainigo, taxi la homoin laula havajoi, laula extera aspecto. Differenze ol la riciulo, la almosulo havas nomon, Lazaro, quiu signifas Dio helpas. Ancau en malricezzo, commentis Francisco, li povas conservi sian dignon sen defecta, char li vivas en la rilato cun Dio. La Eucaristio vocas nin ami la gefratoin. La riciulo ne faris tion, li rimarcis Lazaron nur ciam la signoro shangis la destinoin de ambau, cae abisma distanzo creigis inter la du. Nia estontezzo facte dependas de citiu nia nuna vivo. Se ni fosas abismon inter ni cae la gefratoi, se ni starigas nun muroin contrau ili, ni restos captitai de solezzo cae morto ancau poste. Citiu parabolo, daurigis Francisco, estas ancau historio de niai tagoi, ni ne povas resti indifferentai fronte al maliustagioi, malegalezzoi, malegalezza disdono de la tero, misuso de la povo, fronte alla abismo cion ni fosas ciutage generante margenigon. Do ni agnoscu, hodiau, che la Eucaristio estas profeta annonzo pri nova mondo. Gi estas la cesto de Iesuo, quiu petas al ni engagigi, porque effettiva convertigio ocasu, el indifferentezzo al compato, el malsparo alcun divido, el egoismo al amo, el individuismo al fratezzo. Ni revenu al Iesuo, fine invitis la Papo, ni revenu alla Eucaristio. Iesuo farigias nutragio quiu nutras cae resanigas nin. Li donas al ni la panon de cun divido, cae sendas nin ciutage ciel apostoloin de fratezzo, justezzo cae pazzo. Nur Iesuo vencas la morton, cae ciam renovigas la vivon. Antau ol fini per la trapregio della Angeluso, la meson ferme della Itala Eucaristia Congresso, Papo Francisco, ancora u en urbo Matera, alvocis la patrinan propeton della Virgulino Maria. Unue li confidis la iradon della landa ecclesio, cae petis la propeton de Maria por plida nascigioi cae filoi en Italio. Pri Mianmaro, cie la 16 de septembro 11 infanoi estis mortigitai dum attaco contra u lerneio, Francisco diris, Ni vidas che estas lau modo bombadi lerneioin, hodiau en la mondo, che la crio de tiui etuloi ne restu ne auscultita, ci tiui tragedioi ne devas ocasi. Sam tage, la dexesan de septembro, en Camerunio estis forcaptitai quelcai personoi dum attaco contra u pregeio, cun la celo peti mon elaceton. Francisco unuigis al alvoco de la Cameruniai episcopoi por ilia liberigo, cae pregis por la captitoi cae por la tieai logiantoi. Al Maria, regino de pazzo, la papo turnis sin porque si consolu la turmentatan ucrainan popolon, cae havigu alla estroi de la nazioi, cun sidantai ce unuigintai nazioi nun tempe, la forton de la volo trovi tui efficain iniziatoin ciui conducu alla fino de la milito. Laste, en la hodiaua dimancio della monda tago della migrantoi cae rifugintoi, Francisco petis renovigi la engagigion construi la estontezon laula plano de Dio, estontezzo en ciu ciu homo trovu sian locon, cae estu respectata. Plia informo pri Papo Francisco, li hierau estis en Asiso, por paroli alla geiunulo e ariginta itie, por la iniziato la economio de Francisco. Gin volis la Papo mem por realigi processon de inclusiva dialogo cae globala shangio, ale al nova economio, inspirita della messaggio de Francisco el Asiso. Amica cun la mondo cae economio de pazzo. Celo despli urgia hodiau, chiam la situazio estas tia, diris la papo, che ni ne povas limigi attendi nur la postan internazian pint cum venon. Latero brulas hodiau, cae hodiau ni devas shangi, ieciui niveloi. Oni subscribis la pacton cun la geiunuloi, per ciu la iunai economicistoi cae entreprenistoi e la tuta mondo sin devigas porque la economio de hodiau cae de morgau farigiu la economio de la evangelio, economio de pazzo cae ne de milito, ciu malfaciligu la disfastigion de armiloi precipe de tiui plei detruai, economio ciu sorgu pri la creajaro cae ne pri rabu gin, economio ie la servo de la homo, de la familio cae de la vivo, economio en ciu sorgemo anstata uigu malasparon cae indifferentezon, sen lasi iun ain malantaue por construi sozion, en ciu la stonoi malacceptitai de la reganta penso maniero farigiu basangulai stonoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.